Қалампырдан кепрамыз. Шымоли Корея кече 5 январ күні өзінің 2-ші гипертовушли ракетасына муафақатли сыновдан өткізді. Бұл хақта Корея Халық Демократик Республикасының Маркезі Ақпарат Агентлігі хабар бермоқта. Малым қылынышчы ракетадан ажыралып чықучы гиперсоник сырпаны шкалаги 700 км масофадаги нишанны анық урген яңгы құрал баллистик ракеталарға қарағанда ұзақырақ вақт давамыда учыш имконыге еге. Яңгы ракета сынову Корея Халық Демократик Республикасы рахбары Ким Чен Иннің Пхеньян мудофасыны енеді күчайтырыш хақыды берген топшырыға ортадан өткезілген айтылмақты. Авалроқ Шымоли Корея рахбары яңгы елді халқа юлеген өз мұрачатыда Корея ярмаралдегі харби мұхуд барқарорлеге ошып бориотгені сабапли Пхеньян мудофа қабілетіні мұстахкемләшті давам ешін айтген. Корея Халқы Демократик Республикасы өткен елі Жануби Корея ва Ақш білен тұқтап қолген мұзакерлер фоныды түрлі қыл ракета ва құралларыны сыновдан өткезгенді. Шымоли Корея гипертовушли ракеталарыны яратыш юлыда ізленішлер олы бориотген Ақш ва Қытай кебі ассали мамлекетлер қатарыдан орын алмақчы. Кече сыновдан өткезілген құралыны бірінші болып Япония құрғақ бойы харбилері байқашкен. Шындан соң Сеул мұдафа идаралары хам ұшбу хабарны тастықлаген. Қайты тілшіче гипертовушли құрал баллистик ракеталарге қарагенда пастырақты жөйләшкен нишаларыны козлап, товуш тезлігіден 5 баравар көпроқ саатыге 6200 км тезлікече ирша олады. Малумат орныда, яңгі құралар сынавы Шымоли Кореяда пандемия тұфайли мамлекет ықтисады тоқтап ахвалі очарчиликтен азият чекиотген бір байтта амалге оширылмақты. Мавзу жастан батафсил малумат Қалампыр.уз сайтыда.